Nia antaŭ mikrofona gasto estas Semidano Ho, sed vian tutan plenan nomon mi ne kapablas prononci. Do bonvolu fari tion mem.
Mi nomiĝas Ho Kuo-Chu, kaj mia esperanta nomo estas Miĉino. Tio signifas, ke mi estas Ĉino.
Jes, vi estas Ĉino, kaj mi tre ĝojas, ke ĝuste vi gastas antaŭ nia mikrofono. Des pli, ke pri la historio de via amikeco kun via japana amiko ni iam rakontis en niaj elsendoj do doktoro Hideki Harada.
Yes.
Temis ankaŭ pri tiu tre kortuŝa renkontiĝo antaŭ kelkaj jaroj. Antaŭ nelonge, ĉu?
Antaŭ sufiĉe longe. Antaŭ pli ol dudek jaroj.
Do estis via unua renkontiĝo?
Tiam okazis nia unua foja renkontiĝo.
Kaj la sekva?
Tiam estas nekonataj, sed poste ni fariĝos intimaj amikoj, ĉar ni ambaŭ estas samaĝa.
Sed ne sole pro la samaĝo, mi supozas.
Kaj ankaŭ ni eklernis Esperanto en sama jaro, kaj trie ni estas same fervoraj esperantistoj.
Sed doktoro Harada famiĝis kiel kuracisto, aktivas ankaŭ en la medicina medio. Vi fakte estas literaturisto, vi estas movadano kun grandaj meritoj. Ĉu vi tamen mem ŝatus iomete rakonti pri vi al niaj geaŭskultantoj?
Pri mia esperantista vivo?
Pri via esperantista vivo, pri viaj diversaj laboroj kaj funkcioj, kiujn vi plenumis en la ĉina movado?
Se mi rakontas pri mia lernado de Esperanto, certe multaj aŭskultantoj tre miras. Kial? Ĉar mi ĉiam lernis Esperanton en tre malfacilaj kondiĉoj. Ekzemple, mi estas nepagipova. Mi tre amas Esperanton, sed mi ne havas rimedo aĉeti la necesajn gaĵojn. Do ekzemple, mi mem mankopiis Esperanta antologio de la unua litero ĝis la lasta litero, kaj tiu ĉi mankopiaĵo eĉ mirigis la eldoninto, estimata Regulo, kaj li donis propran subskribon.
Yes, nun mi vidas tiun autografon el la 86 jaro. Kaj sub la redakto de William Old, kompreneble estas kopiaĵo. Sed fakte temas pri iu eksterordinara afero fari mem per la propra mano. En kiuj jaroj vi tion faris? Tio ja estas laboro, kiu postulas multege da pacienco.
En la tre malfacila jaroj por ĉinaj popolo, en la 1973. Tiel nomata granda kultura revolucio. Kaj kiam mi komencis mem lerni Esperanto, kvankam mi jam scipovis skribi leteron en Esperanto, sed mi scipovas legi eĉ alfabeton de Esperanto. Do tiam neniu povas instrui al mi, sed hazarde mia kolegino oficu veturis al Sanhajo, kaj mi petis, ke si vizitu iun veterana esperantisto nomia skribadreso, kaj petu, ke tiu veterano instruis al si kiel prononci Esperante, kaj si instruis al mi, do si funkciis kiel homo diktafono, kaj tiel mi povas voĉe legi Esperanto. Tio tre neimagebla kuriozaĵo.
Kaj fakte, kiam venis la unuaj ideoj kaj kontaktoj kun Esperanto, do la ideoj lerni ĝin, sed unue devis esti la kontakto. Kiam tio okazis? Vi diris, ke vi lernis pli malpli en la sama periodo kiel doktoro Harada, sed kompreneble en aliaj cirkonstancoj.
Hazarde mi eksciis la nomon de Esperanto. Mi estis tuj allogita de lia nobla ideo, do mi persistis mian lernadon kaj poste ankaŭ laboro per Esperanto. Mi estas verkema kaj versema. Mi tradukis poemojn de lipaj, kaj tiu libro aperis en Japanio.
Sed vi aperigis pli multajn verkojn?
Ankaŭ aliaj.
Yes,
ĉefe pri ĉina kulturo, ĉefe pri kulturo en antikva Ĉinio, ankaŭ antikva Ĉinio.
Kaj nun mi havas la lastan vian verkon, sed la titolo estas aparta. Hu laudas verdkolore.
Yes.
Tio signifas, ke la temaro ne estas ligita kun ĉina kulturo?
ne per movato per eminentai personoi, eminentai esperantistoi in Cina, esperanto movado, sed ne nur Cina. Exempere mi anca la des privata maio, cae tiu anca audigis bona radio.
Yes, si atente ni ricevis tiun texton de doctoro Harada, cae tiam ni havis la bon chance.
E tiu es mia honoro, che mia verco audigis per te bona radio. Mi sentas grandan gioio.
Sed ja mi scias, che vi ancau activis en la Cina Esperanto Movado.
Yes, quanca mi estas tranquillema che vi etema homo, mi sentas verci a veris taipi anta mia computilo. Sed per la tempo de esperantisto, mi funccias che il presidente de Hubea Esperanta Asocio, unua provincia asocio en Cinio.
Quiom da membroi vi havas?
Ciu iare estas malsamal, eble 200.
Do tamen estas ja multe.
Ci foie nia delegatio estas na unua loca inter aliai cinai provinciai delegatioi. Nia membro superis 60.
Ciu vi sole movadumas? Ciu vi ancau activa sur la cultura campo?
Tre activa. Ni gainis na unuam premium donita de Joelo en 1999. En ateria nanta congreso.
Vi estas tiu persono kiu ja havas kontakton kun la Pola Radio, ne nur pro la fakto ke jen kaj jen ni ricevis iun artikolon kiun vi verkis kelkfoje iom tro ampleksan por la bezonoj de la radio. Pro tio pardonu, ne ĉiam ni povis citi amplekse. Sekve dank' al vi ni ankaŭ komencis ricevi tiun ĉi revueton La Penseo.
Mi dum tri jaroj mi mem propramane redaktis, tajpis kai redaktis, kai verkis, kai kontribuis per tiu ci tre malgranda, tre modesta revuo.
Sed ja, ciu guto, ciu enfalas en tiun ci grandan torrenton della Esperanto Movado, ricigas la tuton.
Ricigas, kai ci estas honorigita per la premio de Grabowski.
Giuste, pritio miam. Si atempe parolis ankaŭ en nia tra rigardo de la Esperanto gazetaro kaj nun mi eksciis ke vi estas unu el la fidelaj senaŭskultantoj, do almenaŭ vi estas la leganto de tiuj niaj felietonoj tra rigardoj kiujn ni aperigas en la reto, ĉu vere?
Jes, mi tre ŝatas versi aŭ traduki pri ĉinaj interesaj rakontoj, diversaj rakontoj, literaturaj verkoj. Oh, antiquai poemoi. Mi traducis nipae, sed ne nur nipae. Mi anca traducis aliai famai poemoi de antiqua Cina poeto. Exempere, La Bivistino. Tiu esas tre, tre fama verco in Cinio. Longa, tre longa epopeo pri Bivistino.
Cai, per cio vi non laboras? Quien plano in vi non havas?
Bai Jui, poemo de Bai Jui. Yes. Mi ancora taurigos mien laborum por kai per Esperanto. Exemple, mi taurigos traducon de maestro novenaro, strancajoi de Liao Zhai, kai mi traducos el Cina literaturo, principe antiquai, kai mi anca laboras en nia loca Esperanta Movado.
Gratulon, kai mi credas che viei contribuoi eble pli ofte atingos nian redaccion, che ni povu tia maniere comune presenti la internaziezon della Esperanto culturo. Tio signifas che mi credes che ancau estonte. Nian redaccion atingos viei textoi, che ni ricevos penseon.
Certe. Mi ciutage mi visitas interreto kai per rete postaroi mi
interrespondas
con esperantistoi tra la mondo kai mi anca volas che ni poste interesantios messaggi per interreto.
Certe tiel estes. Coran dankon.
Dankon. Mi dankas al Pona Radio.